Tɔgɔ ye Antoine Sinam Sanbele, kɛra Vigo Renouveau FM directeur ye Bamakɔ yan. Comme tɔgɔ ma se an ma nɛgɛ kanɲɛ 13 minutes waati fo radio ka datugu fo ka taa se waati dɔ ma, waati dɔ bɛ ma fɔ a la. Donc décision 02-14-22 ka bɔ gouverneur fɛ yen. Donc an kɔni bɛ min ye, min bɛ ne fɛ, kan'aw de ye k'a fɔ ko Moussa Mamadou Bakili Rasbat a ye émission min kɛ tile kalo tile 31 ka don kalo tile fɔlɔ bolo. Donc k'a ye kuma fɔ o kɔnɔ, kuma minnu bɛ mɔgɔw bila ka tiɲɛni kɛ, wali kuma minnu bɛ mɔgɔw dusukasi wali ka ɲaani don jama la. Donc an Bakili bɛ o de la. Donc o ye n nana yɔrɔ datugu. Misita yɛrɛ ne ni polisiw bɛ yan, Isu fana bɛ yan pour que ka na yɔrɔ datugu ka sele. An kɔni ye arajo jɔ o cogo la ka sariya bin na. Ne yɛrɛ taara polisi so la président Mambisuma na, kɛra bonya ni karama kɔnɔ an taara ni commissaire kuma na. Commissaire y'an ni polisi kuma da sigi ani Isu ye. Sisan yɛrɛ an bɛ arajo kuleyaw kɔnɔ, u bɛna arajo datugu ka sele k'a la. An yɛrɛ bɛna ɲɛgɛn kɛ parce que safa tɛ ɲɛ don natɔw la, an tɛ se k'o kɛ.